Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe efektin e kësaj lufte për liberalizim të vizave për Kosovën, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi tha:
"Roli i prokurorisë në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave dhe në drejtim të rritjes së efikasitetit të kësaj lufte është vendimtar."
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka biseduar me telefon me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, që nëpërmjet dialogut të zgjidhen çështjet me interes të dy anshëm. Çka do të ndodhë me tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas takimit më 24 janar? Analisti Rangel Nojkić shprehet:
"Pres që këto tensione të bien para së gjithash për shkak se në mënyrë shumë të qartë u është bërë me dije Beogradit dhe Prishtinës se duhet t'i vazhdojnë bisedimet për t'i zgjidhur problemet përmes bisedimeve", tha Nojkić.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në fokus, sot e trajtojmë çështjen e financimit të partive politike në Kosovë. Gjatë këtij programi, sot e shtunë 28 janar 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti Amerikan Donald Trump, duke urdhëruar masa kundër migrimit të muslimanëve, theksoi:
"I'm establishing new vetting measures to keep..."
Po krijoj masa të reja të vërtetimit që terroristët radikal islamik të mbahen jashtë Shteteve të Bashkuara, tha Donald Trump. Franca ka shprehur shqetësim për masat anti-imigrim të presidentit amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit të kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës ka rritur të zgjidhë 162 raste të formave të ndryshme. I ka shënjestruar 33 raste dhe prej tyre i ka ngritur 25 akt akuza, që konsiderohen të nivelit të lartë, tha sot të kryeprokurori i shtetit Aleksandar Lumezi. Këto komente u bënë në Prishtinë në konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit, ku kanë marrë pjesë zyrtar të lartë vendës dhe ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sistemi prokurorial në Kosovë është ballafaquar me sfida të ndryshme gjatë vitit kaluar, por këto sfida serioze këtë sistem do të përcjellin gjatë të gjithë procesit të antarësimit të Kosovës në strukturat e Bashkimit Evropian. Kështu ka thënë kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi në konferencën vjetore të prokurorëve të shtetit. Ai ka treguar se gjatë vitit të kaluar prokuroria speciale ka arritur që të zgjedhë 162 raste të formave të ndryshme. Ka shënjestruar 33 raste dhe prej tyre kanë ngritur 25 akuza, që sipas tij konsiderohen të nivelit të lartë. Po ashtu janë zgjedhë 464 raste të korrupsionit me 1166 persona që kanë të bëjnë me keqpërdorimin e detyrës zyrtare. Kurse tetë raste tjera ka thënë ai pritet të përfundojnë në pjesën e parë të këtij viti. Lumezi ka kërkuar angazhim maksimal nga prokurorët, sidomos në luftën kundër krimit, korrupsionit dhe terrorizmit, pasi ai beson se mund t'ia dalin.
Roli i prokurorisë në përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave dhe në drejtim të rritjes së efikasitetit të kësaj lufte është vendimtar. Jam i vendishëm se bara kryesore në këtë drejtim i bie prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës.
Edhe presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se sistemi prokurorial ka shënuar suksese të vlerësuara, por ballafaqimi me krimin është sfidë e re. Betejë në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe dukurive negative, ka thënë ai, duhet të jenë të vazhdueshme dhe me tolerancë zero. Presidenti po ashtu ka kërkuar drejtësi, siç ka thënë për shqiptarët që janë vrarë gjatë luftës, por edhe për serbët e vrarë pas luftës në Kosovë.
Edhe synimin tonë për të vërtetën dhe pajtimin duhet të punoj të gjithë. Pra, është kushtimi që presidenti i vendit është fitoj drejtësia e vërteta dhe pajtimin dhe drejtësit në Republikën e Kosovës.
Edhe përfaqësues të zyrave ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, pjesëmarrës në këtë konferencë, janë shprehur që sistemi i drejtësisë ka shënuar rezultate, por ende duhet të angazhohen në mënyrë që të fitohet besimi i qytetarëve karshi këtij sistemi. Zëvendës shefja misionit në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Colin Holland, ka kërkuar që të gjitha institucionet e drejtësisë që në luftën kundër korrupsionit të konfiskohet dhe sekuestrohet pasuria fituar në mënyrë të paligjshme.
The most effective way to counter organized crime and corruption is to take away the ability of criminal enterprises to conduct their business.
Mënyra më efektive për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin është që t'ju merret aftësia kriminalëve dhe ndërmarrjeve të tyre që zhvillojnë biznesin, ka thënë Holland, duke shtuar se vetëm në këtë mënyrë mund të ndërrohet perceptimi i qytetarëve ndaj institucioneve të drejtësisë. Ndërkaq që zyrtarët e institucioneve të drejtësisë kanë përsëritur qëndrimet e tyre se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po bëhet më ashpër dhe angazhimin e këtë drejtim është marrë seriozisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Retorika e ashpër e autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë edhe pas takimit në Bruksel më 24 janar e shtron pyetjen nëse tensionet mund të ulen. Derisa politologu Behlul Beçaj vlerëson se pa një analizë rreth asaj se çfarë janë të arritura dhe dështimet, procesi nuk mund të shkojë më tutje. Rangel Nojkić, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thotë se dialogu do të vazhdojë ndërsa retorika ashpër e politikanëve është në funksion të fushatës zgjedhore. Kronike Bekim Bislimit.
Takimi i zhvilluar në Bruksel me 24 janar ndërmjet përfaqësuesve të nivelit të lartë politik të Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e zyrës së përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka synuar uljen e tensioneve ndërmjet dy vendeve që u shpërfaqën javëve të fundit përmes një retorike të ashpër nga autoritetet e të dyja vendeve. Por pavarësisht takimit të së martës në Bruksel, retorika e ashpër nga të dyja palët ka vazhduar edhe më tej, duke ngritur pikpyetje nëse dialogu i rinisur me nivel të lartë të përfaqësimit politik do të mund t'i ulë tensionet, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend, shqiptar dhe serb. Politologu Behlul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se takimi në Bruksel me nivelin e lartë të përfaqësimit të dyja vendeve nuk kishte të bënte me vlerësimin e objektivave të arritura drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por për të kundërtën e kësaj, shkasi imediat që u takuan liderët e institucioneve të larta të Kosovës dhe Serbisë sipas tij ka të bëjë me provokimet dhe rrezikun potencial të krijuar pas ngjarjeve të fundit, qoftë me murin në Mitrovicë të Veriut, qoftë me trenin që ishte nisur për në këtë pjesë të Mitrovicës nga Beogradi.
Realisht duhet të konstatohet një gjendje e cila ka të bëjë me qëllimin e kundërt ka shi objektiva që janë parashtruar det normalizimit të raporteve mes Serbisë dhe Kosovës. Dhe pa e bën një analist mirëfyllt se çfarë janë të arriturat dhe dështimi, nuk mund të ecim në drejtimin e duhur, pavarësisht se kush do të jetë në përfasimin eventual të ri, pavarësisht se çfarë platforme do të shtrohet eventualisht në vazhdimin e dialogut.
Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se pas takimit të fundit në Bruksel të autoriteteve të larta të dyja vendeve, situata do të qetësohet. Sipas ti, Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë të dyja palëve obligimet që kanë në raport me marrëveshjet që i kanë arritur deri më tash në kuadër të dialogut.
Po çekëm da që të tenzije pasti pre svega zato što je vrlo jasno dato do znanja i Beogradu i Prishtini da more da nastave sa pregovorom.
Pres që këto tensione të bien para së gjithash për shkak se në mënyrë shumë të qartë u është bërë me dije Beogradit dhe Prishtinës se duhet të vazhdojnë bisedimet për të zgjidhur problemet përmes bisedimeve, si dhe që duhet të dërgojnë porositë të tilla që nuk i ngritin tensionet. Un jam gati se i bindur se e gjithë kjo do të zgjidhet, por se sa kjo do të bëhet shpejt, kjo është çështje e veçantë, por mendoj që në qoftë se janë afatizuar zgjidhjet e disa problemeve, atëherë ato probleme duhet të zgjidhen brenda afateve, tha Nojkić. Në anën tjetër, pas vazhdimit të retorikës së ashpër edhe pas takimit të fundit në Bruksel, zyra e Mogherinit ka reaguar duke kritikuar pjesëmarrësit e takimit se kanë dhënë deklarata publike për zhvillimet në takim, pavarësisht pajtimit që do mos e bëjnë këtë. Profesor Beçaj ka theksuar se mungesa e transparencës lidhur me zhvillimet në takimin në Bruksel përfshirë edhe takimin e fundit e bëjnë procesin e dialogut të përcillet me situata kundërthënëse. Sipas tij, zyra e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini duhet të sqarojë se çfarë ka ndodhur në takim.
Mogherini nuk ka qenë interesuar të bëhet transparente një takim i dy liderëve, ndonse nuk kanë qenë takimet e shefave të shërbimeve sekrete. Pra, në vend se të korrigjohet një gabim që ka të bëjë me anën publike, kjo ka qenë çështje, ta them interne. Së dyti, a ka qenë pak kënaqur zyra përkasisht Mogherini për shkak të deklarateve të cilat janë dhënë në shpërputhje me atë çfarë janë biseduar temat në bisedat interne, apo ndoshta për shkak se kanë thënë të pavërtetat publike? Pra, këto çështje e komplikojnë shumë situatën në vend se ta thjesojnë dhe ta qartësojnë.
Sidoqoftë, Etnoi Kiç vlerëson se retorika e ashpër duhet të ndërpritet, pavarësisht që sipas tij ajo më tepër shërben, siç thot ai, për konsum të brendshëm.
Jedna taka situacija može da izazove zaista neželjene posledice, ali mislim da je to sve pre svega samo bila retorik.
Një situatë e tillë mund të nxjisë pasoja të padëshirueshme, por unë mendoj që gjithë kjo para së gjithash ishte vetëm një retorikë dhe tërheqje vëmendjes. Mendoj se kjo është një fushatë parazgjedhore e cila ishte drejtuar edhe nga ana e Prishtinës, por edhe nga ana e Beogradit, Anoj Kiç. Ai ka shprehur mendimin se edhe çështja e murit të ngritur në Mitrovicë të Veriut, për të cilin autoritetet e Kosovës kanë thënë se do ta shembin, nuk do të jetë shkas për dështim të dialogut, ndonse sipas tij, ndërtimi i murit është veprim i gabuar nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut. Sipas tij, këtë problem tashmë kanë vënë në dukje përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe ata do ta imponojnë edhe zgjidhjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Nga buxheti i Kosovës u jepen më shumë se 4 milion euro në vit partive politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, thot Ministria e Financave. Në përbërjen aktuale të kuvendit, përfaqësohen 13 parti politike. Shuma e mjeteve për financimin e aktiviteteve të subjekteve politike bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për një mandat, sipas ligjit për financim të subjekteve politike. Kronikën në këtë temë në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, kanë bërë të ditur se pagesa e partive politike bëhet sipas ligjit për financimin e subjekteve politike. Mënyra e shpenzimit të këtyre mjeteve të buxhetit të shtetit sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile vazhdon të mbetet çështje diskutueshme. Ata thonë se partitë politike i shmangën publikimit të burimeve të financimit dhe qarkullimit financiar. Artan Sanhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radion Evropa e Lirë se subjektet politike, duke përjashtuar këtu lëvizjen vetëvendosje e cila i bën publike këto shpenzime, partitë tjera kryesisht nuk i publikojnë këto të dhëna.
Ka 4 vite që partitë politike nuk i publikojnë dhënat e tyre se si i shfrytëzojnë këto dhe para tjera që vijnë nga kontributet të ligjshme, të donacionet të ndryshme që mund t'i japin si bizneset apo edhe individet. Dhe në këtë drejtim, përgjigja e shkurtër ishte nuk e dim se çfarë po ndodh, nuk e dim se kush i shpenzon parat e taksa paguese të Kosovës, nuk e dim se si shpenzon dhe për çfarë qëllime shpenzon to.
Përveç mjeteve që u nda nga buxheti i Kosovës, partitë politike financohen edhe nga burime tjera, që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, në të shumtën e rasteve këto burime janë nga disa kompani private, të cilat më pas shpërblehen me dhënien e tenderëve publik nga partia që e fiton pushtetin. Megjithatë, disa nga partitë politike kanë dhënë prononcime për Radion Evropa e Lirë rreth mënyrës së shpenzimit të këtyre mjeteve. Partia Demokratike e Kosovës prim për ka shuma e mjeteve që i ndahen nga buxheti. Kësaj partie, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në vitin 2016 i janë ndarë mbi 1.290 milion euro. Basri Musmurati, sekretari kësaj partie, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se të gjitha këto mjete shpenzohen përmes projekteve që përgatiten paraprakisht.
Këto mjete harxhohen për ta marrë gjallë subjektin politik në disa mënyra. Një pjesë e mjeteve harxhohen sigurisht për çështje të ndryshme të mbrojtshme të subjektit politik, edhe diçka për paga të ndryshme. Disa harxhohen për pagu në secilën degë nga një administrator të partisë. Një pjesë e mjeteve shpenzohen për grupin parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës.
Subjekti tjetër politik që financohet nga buxheti i Kosovës është Liria Demokratike e Kosovës. Kësaj partie, sipas KQZ-s, në vitin 2016 i janë ndarë mbi 1 milion euro. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të kësaj partie nuk i janë përgjigjur thirrjeve. Ndërkohë, përfaqësues televizios Vetëvendosje thonë që çdo herë publikojnë raportet e tyre dhe se janë transparent në shpenzimin e mjeteve të buxhetit të shtetit. Kësaj partie nga Fondi për mbështetjen e partive politike në vitin 2016 i janë ndarë 560.000 euro. Shkodran Hoti nga kjo parti ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket shpenzimeve të partisë, gjithçka është transparente dhe ato janë të detajuara në vefaqen e tyre zyrtare, dhe sipas tij nuk ka asgjë që fshihet nga publiku apo nga institucionet përkatëse.
Lëvizja Vetëvendosje është subjekti i vetëm i cili i ka bërë publike tashmë edhe të hyrat edhe shpenzimet e saja. Do mund të gjente në vefaqen tonë. Gjitha shpenzimet janë të detajuara dhe kryesisht janë shpenzime që bëhen për pagesat e zyrave, bëhen për aktivitetet e ndryshme.
Nën tjetër, sekretari ekzekutiv i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Valon Tolaj, ka thënë se AK për vitin 2016 është financuar nga buxheti i Kosovës përmes Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me shumën rreth 380.000 euro. Nga kjo shumë ka bërë të ditur Tolaj, në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, 10% e mjeteve ju takojnë grupit parlamentar të AK-s, të cilat mjete menaxhohen nga vetë grupi parlamentar dhe KQZ.
85% e buxhetit Aleanca shpenzon me paga dhe me ditje, kërsa pjesa tjetër shpenzohen për kategoritë tjera që janë prerjet e modrave, shërbimeve, për prezentacion, me mbajtje të zyreve, objekteve, aktiviteteve që i kemi rreth selis edhe pjesërisht rreth degëve të aleancës.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Edhe Transparency International në një nga raportet e publikuara kishte tërhequr vërejtjen se situata është përkeqësuar nga mbikëqyrja e dobët dhe transparenca e kufizuar e partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fenomeni i paraqitjes së lajmeve të rrejshme është gjithnjë më i pranishëm në mediat në Maqedoni, konsiderojnë ekspertët e medjave. Si pas tyre, publiku në Maqedoni ka shumë pak një ori për atë se çka paraqet një medium i mirëfillt, pasi në përmjet internetit, pos përfitimeve, ka edhe rreziqe për keq informim. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e medjave thonë se grupet e caktuara, të cilat janë të afërta me partitë politike me theks të veçantë ata në pushtet, synojnë që përmes krijimit të lajmeve të rrejme, të cilat i plasojnë përmes medjave online dhe jo vetëm, të realizojnë qëllimet propaganduese kryesisht ata politike, por të cilat në rastet të caktuara bëhen dhe për qëllime etnike dhe fetare.
Sistemi vetë rregullator, sidomos në shtetet e dopta demokratike, si që është Maqedonia, nuk po jep rezultatet e pritura apo rezultatet të cilat do të ishin në favor të edukimit apo në favor që publiku të arri në atë nivel që të daloj lajmin e rrejshëm nga lajmi i vërtet apo të daloj gazetarin nga propaganda, në fakt të daloj faktin nga manipulimi me të.
Thekson Safer Tahiri, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Përderisa Zoran Riçiliev, i cili është pjesë e rjetit të gazetarëve hulumtues Birn, konsideron se në Maqedoni funksionojnë shumë media të cilat financohen nga partitë politike ose edhe më keq, thithin mjete nga buxheti i shtetit, ndërkohë që nuk i nështrohen kontrollit të ligjit, me që ligji e mundson që mediat online të themelohen në shtetet jashtë Maqedonisë, por megjithatë të jenë promotor të politikave të caktuara brenda Maqedonisë. Niveli i edukimit publik sa i përket medjave është shumë i ulët në Maqedoni, pra publiku ka shumë pak njohuri për atë se çka paraqet mediumi i mirëfillt, cilat janë detyrat që ka për obligim të krye dhe një herë kush është themelues, krye redaktor, dhe se kjo duhet bërë publike. Pra, publiku duhet edukuar sepse komunikimi përmes internetit ka krijuar shumë mundësi për t'u informuar, por një herësh dhe ka krijuar rreziqe për keq informim. Në këtë drejtim nevojitet më shumë angazhim si nga ana e medjave, por edhe nga ana e vetë institucioneve. Tekson Riçiliev, pjesë e ekipit të rjetit ndërkombëtar për gazetari hulumtuese. Ndërkaq Marina Tuneva nga Këshilli i Etikës për Media konsideron se mediat e mirëfillta kanë obligim që qytetarëve përmes mekanizmeve të ndryshëm të bëjnë me dije se si të bëjnë dallimin e lajmeve të vërteta nga ata të rreme, të cilat plasohen me qëllime të caktuara. Por njëkohësisht, Tuneva vë theksin dhe në sistemin gjyqësor kur bëhen shkelje të caktuara që siç thekson ajo, organet e drejtësisë këto shkelje i shikojnë përmes gishtërinjeve.
Pas zhvestit e se poveke dobivat prostor vo mediumit e se shirat këko virus.
Lajme të rejme gjithnje më shumë uzurpojnë hapsiren mediatike të vandit, dhe të thosha se shtrirja i tyre bëhet me shpesin e shtrirje se viruseve, dhe njëjtë si viruset pasi të kenë infektuar lën shumë pasoja. Nëse në këtë situatë, qytetarët duhet të zhvillojnë një luftë për të arritur deri tek informacionet e vërteta, atëherë shtrohet pyetja se cili është roli i mediave të mirëfillta, thot Marina Tuneva nga Këshilli i Etikës për Media në Maqedoni. Ndryshe do theksuar se lindja e më shumë mediave online është bërë dukshme gjatë fushatës zgjedhore, ku media të caktuara dolën me tituj bombastik duke atakuar oponentët politik, pa cituar burimin, ndërkohë që shumë pak dihet se kush janë themelues ose pronar të këtyre medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar ndaljen e pakufizuar të hyrjes së refugjatëve sirian në Shtetet e Bashkuara dhe pezullimin e vizave nga disa vende të tjera myslimane. Zoti Trump, mbrëm vonë duke shprehur përkushtim për mbrojtjen e vendit nga terroristët e jashtëm, ka urdhëruar suspendimin e migrimit nga 7 vende me popullat të shumicë myslimane për 90 ditë, derisa të implementohet, siç ka thënë, procesi i ri rigoroz ekstrem i vërtetimit. Por aktivistë për liri civile në Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar urdhrat e presidentit Trump dhe kanë paralajmëruar se kundër tyre do të luftojnë në gjykata. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtëpia bardhë thase në shënjestër të urdhrave të presidentit Donald Trump janë Siria, Iraku, Irani, Libia, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Zoti Trump po ashtu ka urdhëruar pezullimin 4-mujor të programit amerikan për refugjatë për Irakun, Afganistanin dhe Pakistanin. Ai ka përcaktuar numrin prej 50.000 refugjatëve nga e gjithë bota që Shtetet e Bashkuara do t'i pranojnë këtë vit. Një përjashtim madhor për ndalesën e refugjatëve është bërë për të krishterët sirian, për të cilët Donald Trump tha se janë të shtypur në vendin e tyre. Duke folur për urdhrat e tij gjatë qëndrimit në Pentagon, presidenti Donald Trump tha:
"I'm establishing new vetting measures to
po krijoj masa të reja të vërtetimit që terroristët radikal islamik të mbahen jashtë Shteteve të Bashkuara. Ne nuk i duam ata këtu. Ne dëshirojmë të sigurojmë se ne nuk i pranojmë në vendin ton kërcënimet për ushtarët tan që luftojnë te oqeanit", tha Donald Trump. "Ne vetëm dëshirojmë që në vendin ton t'i pranojmë ata që do t'a mbështesin vendin ton dhe do t'a duan thellësisht popullin ton", tha Trump. Më tutje a i theksoj:
"And this is the protection of the nation.
Kjo është mbrojtje e vendit nga hyrja e terroristëve të jashtëm në Shtetet e Bashkuara. Ne të gjithë e dimë se çka do thotë kjo. Kjo është çështje e madhe", tha Donald Trump. Grupet për të drejtat e njeriut i kanë dënuar këto masa duke i vlerësuar si diskriminuese dhe jo kushtetuese, meqë cak i tyre është vetëm një religjion specifik. Këto grupe thonë se lëvizjet të cilat të Trump i kishte paralajmëruar gjatë fushatës së tij do t'i bllokojnë refugjatët në vende të rrezikshme dhe do të kenë efekt të urrejtjes ndaj Shteteve të Bashkuara në botën myslimane dhe do t'a dëmtojnë reputacionin e Shteteve të Bashkuara si vende që i mirëpret të migrantët dhe masat më të varfëra dhe më të ndjeshme në botë. Shqyrtimi ekstrem është vetëm një eufemizëm për diskriminim kundër muslimanëve, tha Anthony Romero, drejtor ekzekutiv i Unionit Amerikan të Lirive Civile. Ahmed Rehab nga Këshilli për Raportet Amerikano-Islamike tha se grupi i tij do të luftojë kundër urdhrave të presidentit Trump në gjykata me të gjitha mjetet. I merr në shënjestër njerëzit bazuar në religjionin e tyre dhe origjinën kombëtare, e jo për nga karakteri i tyre ose kriminaliteti i tyre, tha Rehab. Mbrojtësit e imigrimit të thonë se urdhrat kanë një ndikim kaotik të menjëhershëm në njerëzit që kanë planifikuar të vizitojnë Shtetet e Bashkuara ose për ata që përpiqen të sjellin të afërmit e tyre për vizitë në Shtetet e Bashkuara nga vendet që gjenden në urdhrat e presidentit Donald Trump. Demokratët e kanë dënuar këtë lëvizje si jo amerikane, duke thënë se do ta dëmtojnë reputacionin e Shteteve të Bashkuara. Urdhri i sotëm ekzekutiv nga presidenti Donald Trump është më tepër për shkak të ksenofobisë ekstreme, sesa kontroll ekstrem, tha në deklaratën e tij senatori demokrat Edward Markey. Por disa republikan, përfshirë kryesuesin e Komitetit të Drejtësisë të Dhomës Përfaqësuese, Bob Goodlatte, e kanë mbështetur vendimin duke theksuar se grupi ekstremist të Shtetit Islamik ishte kërcënuar që ta përdor sistemin e imigrimit në Shtetet e Bashkuara. Para se të shpallashin urdhrat e presidentit amerikan Donald Trump, disa njerëz të njohur nga vendet në shënjesër të urdhrave thanë se ata do ta bojkotojnë udhëtimin në Shtetet e Bashkuara në shenjë të protestës. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se ka biseduar me telefon me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. U pajtuam që të punojmë bashkërisht që nëpërmjet dialogut të zgjidhim të gjitha çështjet me interes reciprok e që ndërlidhen me procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar sot në rrjetin Facebook presidenti Thaçi. Në takimin e fundit në kuadër të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës e Serbisë, më 24 janar në Bruksel, janë takuar delegacionet e nivelit më të lartë të dy vendeve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në delegacionin e Kosovës, pos presidentit Hashim Thaçi, ishte edhe kryeministri Isa Mustafa, ndërsa në atë të Serbisë, pos presidentit e Tomislav Nikolić, ishte edhe kryeministri Aleksandar Vučić. Ministri Brendshëm i Kosovës Skender Hyseni dhe ai i Shqipërisë Sajmir Tahiri kanë vlerësuar se të dy vendet kanë bashkëpunuar mirë, sidomos në koordinimin dhe veprimet e përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Më tutje gjatë takimit të sotëm në Prishtinë, të dy ministrat e kanë trajtuar edhe gjendjen e përgjithshme të sigurisë pas provokimeve që i ka bërë Serbia, theksohet në njoftimin e Ministrisë së Brendshme të Kosovës. Zoti Hyseni ka konstatuar se gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile. Ministri Brendshëm i Shqipërisë Sajmir Tahiri i ka quajtur absurde kërkesat e Serbisë për Interpolin që të ndalohen ish luftëtarët e UÇK-s. Ministri Hyseni e ka falendëruar Shqipërinë për reagimin dhe mbështetjen e Kosovës lidhur me rastin e arrestimit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Francë me fletë arrest të Serbisë. Franca ka shprehur shqetësim lidhur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për ta suspenduar migrimin nga disa vende me popullatë shumicë muslimane. Kjo vetëm mund të na mbrengos neve, tha sot ministri i jashtëm i Francës, Jean-Marc Ayrault. Mirëpritja refugjatëve të cilët largohen nga lufta dhe shtypja është pjesë e detyrës sonë, tha ministri francez në Paris gjatë një konference të përbashkët për gazetar me zyrtarin e lartë të gjerman, Zygmunt Gabriel. Mbrëmë, zoti Trump i kanë nënshkruar disa urdhra ekzekutiv me të cilët refugjatëve nga Siria undalohet hyrje në Shtetet e Bashkuara dhe suspendohen vizitat e shtetasve nga 7 vende me popullat shumicë muslimane. Presidenti i Iranit Hassan Rouhani ka kritikuar politikat kundër imigrimit të presidentit amerikan Donald Trump, duke thënë se tash nuk është koha e ndërtimit të mureve ndërmjet të vendeve. Ata kanë harruar se muri i Berlinit është shkatruar shumë vite më parë, tha sot Hassan Rouhani gjatë një fjalimi në kryeqytetin Teheran dhe ka shtuar se nëse ekzistojnë mure të ndërmjet vendeve, ato duhet të rënohen. Këto komente të tij u bën pasi Trump ka urdhëruar ndërtimin e murit përgjatë kufirit amerikan me Meksikën dhe ka urdhëruar ndalesë të përkohshme të hyrjes në Shtetet e Bashkuara për shtetasit e 7 vendeve muslimane përfshir Iranin. Tenistja amerikane Serena Williams e ka mundur motrën e saj Venus Williams në dy seta në finalet të turneut të tenisit Australian Open, duke fituar kështu për të 23-ën herë titullin e më të mirës në garat individuale në turnet Grand Slam. Me këtë triumf, Serena Williams u bë tenistja më e suksesshme në botë gjatë disa viteve të fundit. Serena Williams, 35-vjeçare, i ja kaloi tenistes Steffi Graf, e cila i ka fituar 22 turne madhore të hapura, por në vendin e parë ende gjendet lojtarja Margaret Court, e cila i ka fituar 24 turne të tilla. Fitoria në finalen e turneut të hapur në Australi paraqet edhe triumfin e 7 të tenistes Serena Williams në këtë garë, ndërsa deri tash ajo i ka arritur 7 tituj në Wimbledon, 6 në turneun e hapur në Shtetet e Bashkuara dhe 3 në atë të Francës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.